Eguerdi hon, baita zuei ere.
Esan dugun bezala, aurrera urrats, garrantzitsua iaia definitiboa, esan genezake, instituzio baten aldetik.
Hori da, Nafarroako hizkuntza ofiziala den enean gure euskara, nola, bueno, pues, Antsoain udalak esfortzu hori egiten du, eta antsoaindar guztiak, nahi duten guztiak, euskeraz ikasteko aukera bermatu nahi dugu, doainik ikasteko aukera bermatu nahi dugu.
Nola izanen da, hain zuzen laguntza hori, eskatu behar dira laguntza horiek euskara ikasten ari diren pertsonen aldetik, edo nola izanen da?
Ba begira, 2023-2024 kurtsoan euskara ikasketak egin baldin badira, ekaina batetik eustailak 21-era diru laguntza eskatzeko epea irekita dago, eta helburua da 100% subentzionatzea baldintza batzu betetzen diren heinean. Hoietako bat izango da 180 ikasketa saioak 180-an jaso izana, euskara bidean diru laguntza eskatzea eta Antsoaingo udalean eskaera sartzea.
Interesgarria zer diote Antsoaingo bizilagunek gogoal dute animatuko dira horrela euskara ikastera.
Nik uste baiet, gutxienez horretarako egin dugu eta ez dugu astuko, bueno, ba Antsoaindarrak 135%a euskararekiko kontaktua duela, 120%a iaia euskalduna dela eta 116%a ulertu egiten duela euskara. Beraz, nik uste badagoela jendea giro hori bultzatzeko eta nola ez, udalak, pues bueno, Antsoaindarrak euskaraz ikasi nahi baldin badute, hor egongo dela baldintza hoiek bultzatzearen.
Ze garrantzitsua udal batek horrelako jarrera hartzea, kontrolatu ezin dituen beste gauzetan, adibidez ordenantzetan, ez, euskararen legedian aurrera pausoak zailagoak direnean, ez da?
Ba, bai, etxe ditugu azkenengo lau deialdi hoiek, tanek atzera egin zituenak, berreskuratu egin ditugu eta orain aterako dira, ba, bueno, printzipioz euskara ordenantzak esaten duena jasoko dute, eta aldi berean saiatuko gara tanek eskatzen duguna ere betetzen. Horrela, bueno, ba, administrazioan ere euskarak lanpostuak ere euskara perfil hoiek jaso dezaten, ez?
Marta Díez, Antsoaingo alkate, mi esker honitz gure telefono dei hartzegatik.
Zuei eta nahi duzuen erako.